ኤርትራውያን ካብ ሱዳን እናተጨውዩ ናብ ኢል ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ኣሕሊፎም እናተዋህቡ ኣብ በረኻ ሲና ኣደዳ ስቃይን ሞትን ይኾኑ ከም ዘለዉ ካብ ዝግለፅ ፀኒሕሎ እቲ ተግባር ዛጊጠጠዋ ይበለን ኣብዚ ዝተኮረ ሰለስተ ተኸታታሊ መደብ ኣለና ትማሊ ፈላማይ ካብ ዓይኒ ዘይወገናዊ ተዓዛቢ ካብ ሱዳን ኣቕሪብናልኩም ነርና ሎሚ ከዓ ካልኣይ ክፍሊ ካብ ዓይኒ ተቃዋሚ ክቐርብ እዩ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ድማ ብዓይኒ ደጋፊ መንግስቲ ክህልወና እዩ ንሎሚ ካልኣይ ክፍሊ ሒዝናልኩም ዘለና ጋሻና ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ኢንዲያና እዩ ተወልደወልደ ገብሪኢሉ ዝዘራረብዎ
ስመይ ሙሴ ዜና ይበሃል ኣብ ደብ ኣፍሪካ ተማሃራይ ከለኹ ብዘጋጠመኒ ሽግራት ናብ ኢትዮጵያ መፅኤት ስርዓት ናብ ኤርትራ ክመልሰኒ ሪፖርት ገብረኒ ክደሎ ከሎ ማለት እዩ ኣነ ኣባል ግንባር ሓጋዊ ርሕት ኤርትራን ወኪል ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕረት ሃገር ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን እዩ ማለት እዩ
ብዛዕባ እዞም ኣብ ዝተፈላለየ ብፍላይ ኣብ ሲናይ ግብፂ ካልኡን እውን ተታሒዝና ኣለና ኢሎም ዘእውዩ ዘለዉ መንእሰያት ብተደጋጋሚ ክንሰርሓሉ ፅናሕና እዩ ግን ሕጂ እውን ሓድሽ ንሰማዕ ኣለና ብወገንካ ሕጂ ዘሎ ሓድሽ ነገር እንታይ ኣሎ
እወ እቲ ቀንዲ ብዝኾነ እዚ ኣሸጋርን ብጣዕሚ ኣጨናቕን ክትሰምዖ ዘደንፅወካን ኮይኑ ዘሎ እዚ ናይ ሳይናይ ደሎዩ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሳይናይ ሰባት ኣብኡ ሒዝካ 30,000 40,000 ክፈል እንዳተባሃለ ማለት እዩ ክሳብ ውዒ ማይ እንዳደፍሉ ነቲ ኣብኡ ሒዞሞ ዘሎ ኤርትራዊ ናብዚ ደገ ንዘሎ ዘመዱ ሰሊ ክሰድዳ ምግባር ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒቲ ናይ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ዋል ስትሪት ጆርናል ዝገበር ናይ ርከባት ነይሩ ማለት እዩ ብዛዕባ ስቶሪ ክሰርሑ ደልዮም ኣብዚ ኣሜሪካ ሰባት ንደሊ ነርና ገለ ገንዘብ ከፊሉ ንስድራ ቤቱ ካብ ከባቢ ሰናይ ከውፅእ ዝከኣለ ሰብ ነደላለ ነርና እቲ ብጣዕሚ ዝገረመኒ እቲ ስራሕ ሕጋዊ ኮይኑስ ካብዚ ብመኒ ኦርደር ዝሰሊ ስደድ ማለት እዩ ናብቶም ዝሰጋግሩ ሰባት ብመኒ ኦርደር ምሰሊ ሰዲዶም ነቶም ስድራ ቤቶም ዘፍትሑ ማለት እዩ
ሕጂ እቶም ዝሕዝቦም ሰባት ኣብ ሰይናይ ዘለዉ ግብፂ ዘለዉ ቤልጉን ከም ምዃኖም ይጥቀስ ነይሩ ሎሚ ሎሚ ግን ኣብ ቴሌፎን ዝዛረቡ ሒዝናዮም ኣለና ዝብሉ ግን ትግርኛ ዝዛረቡ ሰባት እዮም እቲ ሰብ ነንሕድሕዱ ሓደና ሓደ ዝኣስሮ ዘሎ እቲ ንግዲ ሲ ቁሩብ መልክዑ ዝቀየረ ኮይኑ ስማዓኒ
ፅቡቅ ኣለካ ፅቡቅ ኣላ መበገሲ እንጂ ምስግጋር ሰባት ክትሪኦ ከለካ እቲ ኔትወርክ ካብ ኤርትራ ዝጅምር ማለት እዩ ካብኡ ምስከዶ ከዓ ከምዝበልካዮ ኣብቲ ሱዳን ኣብ በዓል ኢትዮጵያውን ኤርትራዊ ዝኾነ ዓይነት ሰብ እዩ ዝቕበሎም ማለት እዩ እዚ ኣብቲ መስርሕ ኩሉ ዓይነት ሰብ ክህሉ ይኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ካብ ሱዳን ክሳብ ሳይናይ ተዘርግዑ ኤርትራን ከም ዘለዉ ይርዳእካዮ ማለት እዩ ገለገለ እውን እዞም ነዚ ኩነታት ዝከታተሉ ዘለዉ ኣብቲ ከባቢ ብፍላይ ሳይናይ ዘለዉ ገለገለ ኤርትራያን ማለት እዩ ነቶም ግዳያት ነቶም ቪክቲምስ ካብ ሓደጋ ንምንጋፍ ብዙሕ ፅዕሩ ዘለዉ ሰባት ናይ ገለገለ ንኣስማቱን ኦረዲ ሒዞም ኣለዉ ማለት እዩ ገለገለ ዝቃልዑን ኣለዉ ስለዚ ስራሕ እቲ ብበደብን ጥራይ ደይኮነ ዝግበር ከምኡ ምትሕሓዝ ዘሎዎም ኔትወርክ ዘሎዎም ኤርትራንን
መቸም እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ኤርትራ ወፂኦም እንዲኦም እቲ ካብ ኤርትራ ምስ ወፁ ዝሕዝዎም ዘለዉ ሰባት መን እዮም እዚኦም ዝወፁ ዘለዉ ካብ ዓድኸ ነዚ እናፈለጡ እዮም ዝወፁ ዘለዉ ምስኡ እውን እዞም ሰባት ብርግፅ ኣብ ሲናይ ግብፂ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ብምንታይ ነረጋግፅ ኣብ ሱዳን እንተሃለውስ ወይ ኣብቲ ከባቢ ዶም ናይ ኤርትራ እንተሃለውስ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ እንተሃለውስ
እወ ካብኡ ዝረክበካ ሰብ እዩ ማለት ዝነግረካ ኣበይ ከም ዘሎ ሕጂ እቲ ቪክቲም ባዕሉ ስለ ድዛረብ ንሱ ኢኻ ከም መረጋገፂ ክወስዶ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንብል ንሕና ብቐንዱ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ሽግራት ናይ ኤርትራውያን ንዓለም ንምፍላጥ ብዙሕ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ዋላ ደንጊኡ ከማን ይኹን እምበር ዓለማት ነዚ ነገራት ዝተረዲዑምልና ከምዚ ቀዳይ ኦባማ ኣብ ናይ ክሊንተን ግሎባል ኢኒሽቲቭ ካብቶም ዝከፍኡ ኣቢዩዘርስ ኢሉ ዝጠቐሰ ሃገር ሓንቲ ኤርትራ ምስ ኖርዝ ኮርያ ማለት እዩ ኣብኡ ምብፃሕ ንባዕሉ ኣትሊስት ኣብቲ ምትሕግጋዝ ነቲ ንሕና ንገብሮ ዘለና ነገራት ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ምስኡ እውን ከም ምክሪ ማለት እዩ እዞም ናብ ሳይናይ ከዶም ሂወቶም ሸይጦም ናብ እስራኤል ክኣቱ ዝደልዩ ሰባት እዞም ኩሉቶም ካልእ ኣካላት ናይ ነብሶም እንዳተወስደ ዝጠፍኡ ዘለዉ ሰባት ኣብ ክንዳብ ከኡም መስርሕ ድኣቱ ኣብቲ ከባቢ ዓዶም ማለት እዩ እዚ ንምሳሌ ብዝቃን እዚ ዝሓሸ ሴፍ ዝኾነ ቦታ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኮፋቢሎም ዋላ ለቲ ሰድዎ ሰሊ ኣብ ፕራይቬት ኮሌጅ ክመሃሩ ዝኽእሉ እዮም ማለት ክንሪኦ ዘለኹም ናይ ትውድን ኢኻ ማለት ስለዚ ነዛ ጋጢማትና ዘላ ሽግር ንምሕላፍ ናይ ግዲ ናብ እስራኤል ናብ ካልእ ክትከዳ የድለይካን እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዘሎ ዝሓሸ ቦታ ኣንጻራዊ ሰላም ትረክበሉ ኮፊልካ ትምህርትካ ክትመሃር ግዜኻ ቁንቁሩብ ክትፀንሕ ምትባእ እቲ ድሓሸ እዩ ማለት እዩ ኣይኮነን ግን እዚ ፍርቂ ሞት ፍርቂ ሂወት ዘለዎ መገዲ ከድካ ዝመፅእ ዋላ ሓደ ፅቡቅ ነገር ኣይክህሉን ባሃልቲ ኢና ማለት
ሕጂ ሙሴ እወ ዘይሕጋዊ ዝኾነ ነገራት ከም ዝግበር ይፍለጥ እዩ ነቶም ተታሒዝና ዝብሉ ንምውፃእ ገንዘብ ኣዋፁ እናበልካ ገንዘብ እንዳዋፃእካ ዝግበር ነገራት ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ እዚ ሕጂ ነቶም ጨወይቲ ወይቶም ጆሆ ሒዞም ዘለዉ ሰባት እንታይ እዩ ዝገብር
እዚ ከቁን ከጎብሩ የተባብኦም ኣሎ እምበር ነቲ ጉዳይ ንከቋርፁ ኣይኮን ዝገብሮም ዘሎ ግን ኩሉ ሰፈት ዝገብሮ ነገር ኣይኮን ማለት ናይ ኣቅርፅበት እዩ ማለት እዩ ሓውካ ሃፍትካ ይመውት ኣለኹ ይጠፋ ኣለኹ እንዳበለስካ ወይ እንዳበለካ ክትቀት ናይ ትፈል ሃዚ ሰባብ ዘለውን ኣቁሉ ፀይብዎ ዝገብሮ ዘሎ ነገር እዩ ግን ብቐንዱ ነዚ ነገር እዚ ንክተቋርፆ ወይ ገለ መዕገቲ ክትገብረሉ ስዳሓሸ መገዲ እንታይ ናብኡታት እቶም ስድራቤትካ ክከዱ ዘይምትርባ እዩ ማለት እዩ ከምዚ በልኩካ ኣብቲ ኣንጻራዊ ሰላም ክርከበሉ ዶኽ ናይ ገባብቲ ሃገራት ክፀንሐ ይኮሉ እዮም ማለት እዩ ክሳብ ለውጢ ድመፅእ
መቸም ነዚ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ጎረቤት ኢትዮጵያ ውፃእ ዝብል ምክሪ ኢካ ተመሓላልፍ ዘለካ ከመይ ዓይነት ርእቶ ክስዕበኒ ይኽእልካ ተሓስብ
ኣነ ናብ ኢትዮጵያ ውፃእ ኣይኮኑን ዝብል ዘለኹ እቲ እቲ ኣማራፂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣድኻ ነፃነትን ዕድላትን እንተዘይብልካ ኩሉ ግዜ ምውፃእካ ናይ ግድል እዩ ስለዚ ክትወፅእ እንተኾንካ ስድሓሸ ክትውፃሉ ትኽእል ቦታ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ መጀመርያ ዳሕራይ ሱዳን እዩ ማለት ኣብቲ ከባቢ ምፅናሕ እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ኣድኻ ገዲፍካ ውፃእ ንመመለስ ከመሓላልፍ ኣይደልን እየ ኣይበልኩን እቲ መጀመርያ ፍታሕ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ዝመፃሉ መገዲ ምድላይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ንምምፃእ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮንካ እውን ክትቃለስ ትኽእል ያ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮንካ ምዝ ኣብ ደገ ዝምዕብል ዘሎ ናይ ተቃውሞ ማዕበላት ተፀንቢርካ ትስራሓሉ መገዲ ምድላይ እሱ ዝበለፀ መራፂ እዩ ማለት እዩ ከይወፀ ለውጢ ከምፃሉ ትኽእል መገዲ ክደሊ ተቐዳማይ ነገር እዩ ማለት እዩ ንሱ ኣይኮለን ግን ንዋይ ከኣልኩ ናብ ዓዲ እንተወፂ ግን ኣብ ክንዲ ናብ ካልእ በረኻታት ዝኸይድ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃገራት ፀኒሑ ንለውጥ እንተማዕዶ ይሓልሽ ባህላይ እምበር ናብ ኢትዮጵያ ውፃማት ኣይኮንኩን
ኣብ መወዳእታ ሙሴ ነዞም ኣብ ንግዲ ደቂ ሰባት ተዋፊሮም ዘለዉ ሰባት ወገናት ንመሓዝ ይኹን ነቲ ስራሕ ጠጠው ንምባል ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እንታይ እዩ ማልባት መንግስቲ ግብፂ ይኹን መንግስቲ እስራኤል ይኹን ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክሕዞም ዘይሕጋውያን ሰባት ከም ምዃኖም መጠን ክተሓዙን ዓለማዊ ዝኾነ ጉዳይ እዩ እዚ ናይ ንግዲ ደቂ ሰባት እሞ ንዕኡ ኣብ ምጉዳል እንታይ ዝግበር ዘሎ መስለካ
እወ ንሕና እጂ ብወገና ማለት እዚ ተበግሶታት እዚ ብኩሉ ዓይነት ማሕበራት ዝግበር ዘሎ ተበግሶ እዩ ማለት እዩ ብስቪክ ሶሳይቲስ ይግበር ብውልቀ ሰባት ይግበር ብውድባት ይግበር ስለዚ እዞም ኩሎም ኣብ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ ዝምልከትና ድብሉ ኣካላት ብዝተፈለ መጠን ነዚ ሽግራት እዚ ብፍላይ ነዚ ናይ ዓለም ኮሚኒቲ ኣብ ምብፃሕ ብዙሕ ፅዕሮም ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ገለ ኣትሊስት ተፈላጥነት ከም ዝረክብ ኮይሉ ማለት ልዕሊ ዝኾነ እዋን ንሕና ውን ኣብዚ ቀረበ እዋን ምስ ዎልስትሪት ጆርናል ርክባት ንገብር ኣለና ማለት እዩ ብዛዕባ ኣብ ሳናይ ዘሎ ሽግራት ስቶሪ ክፅሕፉ ደልዮም ሰባት ፊክ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ራንሰም ካብ ዝዓዲ ዝኸፈለ ስለዚ እዚ ተበግሶታት ይግበር ኣሎ ምዚ ተበግሶታት እዚ ከዓ መሊስካ ውን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰብ ዝርከበሉ መገዲ ማለት እዩ ብፍላይ ካብዚ መዓስከራት ናይ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን ስለዝኸየ ዘሎቲ ናብ ሳይናይን ካልእ ዝኸይድን እዚ ፅቡቅ መገዲ ክኸውን ከምዘይክእል እዚ ሽግር ዘለዎ ነገር ክኸውን ከምዝኽእል ብዝረከብካ ኣጋጣሚታትን ሚድያታትን ኣብ ምግላፅ ዝሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ነዚ ነገር ዝፍፅሙ ዘለዎ ሰባት እሞ ነዚ ናሕና ፕሮግራም ዝከታተሉ ዘለዎ ሰባት ሕጂ ግን ክፈልጦ ዘለዎ ነገር ማለት እዩ እዚ ዓይነት ገበን ሰሪሕካ ክንበር ከምዘይክእል ማለት ንግዜኡ ክትፍፅሞ ትኽእል ትኸውን ንግዜኡ ነቲ ጋጣሚ ተጠቂምካ ብዙሕ ሽግራት ክትፈጥር ትኽእል ትኸውን ንግዜኡ ረብሓታት ትረክበሉ ትኸውን ነዚ ነገራት እዚ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ፅባሕ ንግሆ ካብቶም ትቐትሎም ዘለካ ካብቶም ክሪቶም ትወስድሎም ዘለካ ሰባት ዝተረፉ ሰባት ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ፅባሕ ንግሆ ብገበን ክሕከዙ ምዃኖም ኣብ ዲሞክራሲያዊትን ሰላማዊትን ኤርትራ ናብ ሕጊ ቀርቡ ምዃኖም ክፈልጡሎም ብፍላይ ቶም ኤርትራን ወገናት ማለት እዩ ነቶም ካልኦት ከዓ በብመገዶም ነቶም መንግስትታት ኣብ መብፃሕ ብዙሕ ፃዕርታት ኣሎ ማለት ንግብፂ መንግስቲ ኣብ ምርካብ ይኹን ናይ ሊብያ መንግስቲ ኣብ ምርካብ ይኹን ብዙሕ ሜሞራንደምሲ ፀሓፍ እዩ ማለት እዩ ብውድባትናን ብማሕበራትናን ስለዚ ከምኡ ጌርና ከ ንኣታቶም ኣብ ጌር ክንገብሮም ንፈትን ኢና ማለት እዩ
ራይ ሙሴ ዜና ካብ እንድያና መስግን
የቐኒ የለያ ነው